Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Tie, kas jau tikušies un kas redzēti, tiem jau droši vien, kad laimīgs jaunais gads, veiksmīgs jaunais gads novēlēts, bet es gribētu visiem šobrīd vēlēt, lai mums patiešām tāds ražīgs gads, lai mums saticīgs gads un lai mēs patiešām spējam izdarīt kopīgas lietas, kas mums ir jāizdara. Attiecībā par darba kārtību šobrīd, tad mēs sāksim, mums ir divi jautājumi. Sāksim ar pirmo, bet runājot par otro jautājumu, skolas direktora ir lūgusi, tad, ka viņi var pieslēgties 9.25. Ja mēs ātrāk pabeigsim pirmo jautājumu, tad attiecīgi varbūt mēs varam pārnāt kādas citas lietas, bet ja nē, tad mēs paņemsim mazu pārtraukumu, lai patiešām tad, kad skolas direktora pievienojās, mēs varētu turpināt, ja jūs tam piekrītat. Labi, mēs sākam skatīt šīs dienas pirmo darba kārtības jautājumu, tas ir par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 26. augusta nolikumā, Talsu novada sporta komisijas nolikums, un ziņo mums Almans Kalniņš kā komisijas vadītājs. Lūdzu, Almanta.
Jā, labrīt visiem. Mēs jau kādu laiku strādājām un darbojamies zem Talsu pilsētas pārvaldes, bet mums nebija mainīts un grozīt nolikums, pēc kuru mēs darbojamies, un tāpēc ir lēmuma projekts par grozījumiem sporta komisijas nolikumā. Pēc būtības jau tur viss ir pievienots, es varu visu pārrosīt, bet droši vien, ka nav nepieciešams, jo būtiskākais jau ir pievienots pa punktiem, kuru punktu tiek mainīt, un iemesls, kāpēc tas tiek mainīts, jo pirmais ir struktūrālās izmaiņas, un faktiski tās arī ir pats svarīgākais, kas šajā dokumentā iekļauts. Es nezinu, kā vajag tā daram.
Es domāju, ka patiešām par tām galvenajām lietām izstāsti, lūdzu, jo, protams, kad bija pieejams, bet jā. Varbūt vairāk nu, tādu jā, pamatojošo vajag. Daļu, kāpēc?
Jā, tās ir tās pa punktiem. Tātad izdarīt Talsu novada domas 2021. gada 26. augusta nolikumā, Talsu novada sporta komisijas nolikums, turpmāk nolikums sēdes grozījumu. Pirmais aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus domas kultūras sporta turismu komiteja ar vārdiem sociālo izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteja attiecīgajā locījumā. Tā tad būtu pirmās izmaiņas. Otrais izteikt nolikuma otro punktu šādā redakcijā. Komisija ir pastāvīgi funkcionējuša institūcija, kurai tehnisko un organizatorisko atbalstu nodrošina Talsu pilsētas pārvalde. Jautājums pēc tam, ja kādam ir, tad droši jautājiet, varbūt tad pa punktiem mēs arī varam uzreiz izrunāt. Trešais izteikt nolikuma ceturto punktu šādā redakcijā. Darbam komisijas sastāvā iekļauj Talsu novada pašvaldības turpmāk pašvaldība, institūciju darbiniekus, iedzīvotājus, organizāciju pārstāvjus, kuru zināšanas profesionalitāte, pieredze un kvalifikācija ļauj objektīvi izvērtēt komisijas kompetencē esošos jautājumus. Ceturtais izteikt nolikuma astoto punktu šādā redakcijā. Komisijas darbībā netiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Piektais aizstāt nolikuma 13. punktā vārdus kancelējas vadītāju ar vārdiem administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļas vadītāju. Sestais izteikt nolikuma 14.1 punktu šādā redakcijā. Sadarbība ar Talsu pilsētas pārvaldi, Talsu novada sporta skolām un sociālā izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, komitejas priekšsēdētāju organizē un vada komitejas darbu. Septītais izsveikt nolikuma 16.3 punktu. Astotais izteikt nolikumu 17. punktu šādā redakcijā. Komisijas sekretāra pienākums nodrošina Talsu pilsētas pārvalde. 9. Izteikt nolikumā 31.7. punktu šādā redakcijā. Komisijas locekļu viedokļus, priekšlikumus un pieņemtos lēmumus. 10. Izsveikt 35. punktu, 11. Izsveikt nolikumu 36. punktu un 12. Izteikt nolikumu pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu. Tātad šie ir tie galvenie punkti, kas tiek mainīti. Ja ir jautājumi, tad es labprāt atbildēšu uz jautājumu. Ja
Almant, varbūt var izstāstīt arī par tiem punktiem, kas ir izslēgti.
Jā. Tātad es paskatos tātad.
Es varbūt tev varu palīdzēt 16.3.
Tā, šī ir vēl redakcija. 16.3, tas ir parakstā komisijas sēžu, kurās piedalās protokols. Principā tā doma ir tāda, ka līdz šim sēžu protokols parakstīja pilnīgi visu komisijas locekļu, bet tā ir patiesībā problēma, jo tad, kad protokols tiek sagatavots, pēc tam mums ir 16 komisijas locekļi, no kuriem, protams, nevienmēr ir viss sastāvs, bet mūsuprāt, izsūtot komisijas locekļi, viņi iepazīstās, bet paraksta komisijas sēžu vadītājs un protokolists.
Labi,
nu, tas ir tīri, lai vieglāk pēc tam šos protokols parakstīt.
Jā, tālāk ir 35. punkts.
35. mums ir par atalgojumu, ka komisija nav algot no tās no pašvaldības budžeta.
Un 36.
Jā. Jā, un saistībā ar atalgojumu līdz ar to netiek veikta uzskaita. Ja mēs tā vienkāršiem vārdiem sakam.
Labi, un attiecībā par pieliku, tad nolikumu pielikumu.
Tā, tas mums bija. Jā. Tā, tas ir pielikums veidlapa, bet, kad viņš ir veidlapa, kurā brīdī precizēts un tam līdzīgi.
Labi, paldies.
Jā, nepieciešams vēl pakuruģēt, tad Eva labprāt izstāstīs precīzāk.
Labi, Eva, varbūt lūdzu ir kaut kas piebilstams. Eva Vadone.
Jā, labdien. Par pielikumu ir mainīts... Tās no pašvaldības veidlapai logo ir pievienots, un tāds, kāds mums ir šis te rekvizīti zonā, un ir precizēts, nu šis te, var sakot, veidlapas noformējums atbilstoši tāds, kāds mums ir šobrīd noteiktie kritēriji.
Jā, labi, paldies. Vai deputātiem šobrīd ir jautājumi? Tā, pirmā roka pacēla antra grūva, pēc tam Kalvis Kalniņš. Lūdzu.
Labrīt, man ir jautājums tāds, tad bija 12 cilvēku šajā komisijā un ar grozījumiem palielināts skaits līdz 16, un ja pareizi saprat, tad pamatojums ir tāds, ka novads ir kļuvis lielāks. Un tad jautājums ir šāds, vai šobrīd ir pārstāvēts tiešām viss novads un kādā veidā varētu varbūt, nodrošināt vai veicināt, lai no tās teritorijas, kas nav bijuši pārstāvēts, tiešām būtu to 14 plus. Komisijas locekļu skaitā.
Jā, es varu atbildēt, ja mēs atceramies tajā brīdī, kad tika izveidot, nevis tika izveidot, bet faktiski komisijas sastāvs tika atjaunots. Mums bija garda diskusija par komisijas sastāvu, skaitisko sastāvu patiesībā, un tajā reizē doma jau bija 10 vai 12, manuprāt, bet pieteicās 16 komisijas locekļi, kad bija izsludināts, un pēc diezgan garām diskusijām tad arī tika novēmts, ka visi 16 komisijas locekļi arī tiks iekļaut komisijas sastāvā. Un faktiski jau tanī brīdī viens no argumentiem bija tas, ka nepieciešama lielāka pārstāvniecība visu novadu, lai būtu pārstāvēta pēc iespējas vairāk sporta veidu. Pēc pieredzes jau varu teikt, ka noteikti cerkos kādu iesniegumu, jo ne visi komisijas locekļi apmeklē regulāri šīs sēdes. Mums viņas nenotiek reizi mēnesī vai divas reizes mēnesī, mums viņas notiek pēc nepieciešamības. Visbiežāk tas ir saistībā ar, gan ar pasākumu plānu, gan ar budžetu izdevumiem, lai dot teiksim, savu vērtējumu par šo finansiālo sadalījumu sportistiem un sporta komandām, kā arī, protams, āriem pasākumiem. Tā kā, manuprāt, būs vēl turpmāk kādu iesniegumu par to, ka mainīt atsevišķiem sporta veidiem pārstāv, jo nu, tiešām netiek apmeklēt šīs sēdes. Bet otrā brīdī ir 16 komisijas locekļi.
Labi, paldies, Kaulis Kalniņš.
Labrīt. Pirmais jautājums, vai nolikumā piekto punktu nemainīsiet?
Es domāju, ka nav nepieciešams mainīt. Vai ir priekšlikumi?
Nav, jā. Mums ir kultūra. Mums ir viss kārtībā,
jā? Jā.
Ok. Tad...
Varbūt, ka var šo jautājumu precizēt, jo tu, manuprāt, par to Kalvis runāja, ka visā tekstā tiek, ja tas ir tas par šo te komiteju, ka tiek visā tekstā mainīts. Kalvai pareizi saprat jautājumu?
Jā, protams.
Jā, jo visā tekstā, Kalvam, un tad Dalmans pieminēja, ka visā tekstā tiek mainīts komitejas nosaukums. Jā. Labi, paldies. Nākošais jautājums.
Nākošais, jā, šī komisija vairs nav finansēta no pašvaldības budžeta. Tas nozīmē, ka algu neviens tur neseņem, jā?
Jā, tieši tā.
Tad kādā veidā jūs gribat nodrošināt, ka pilsētas pārvalde nodrošinās sekretāra pienākumus?
Ja pilsētas pārvalde nodrošina sekretāra pienākumus, tur attiecīgi būs augots darbinieks, kurš attiecīgi nāks un veiks šo funkciju.
Tātad tas ir arī jāiekļaut kaut kādā veidā tekstā. Ja jūs gribat, lai pilsētas pārvalde veidīt sekretāra pienākums, tas ir darbinieks pēc ārpus savu darbu laika, protokolēs, darīs visu. Tātad tas vairs nav tā, ka
mēs varam organizēt komisijas darba laikā, un attiecīgi, ja pilsētas pārvaldes vadītājs vienu vai otru darbinieku norīko protokolēt komisijas sēdi, tad attiecīgi jau divas darbas vienlaicīgi nevarēs darīt.
Tātad tas nozīmē, ka tiek finansēta komisija. Kaut vai
sekretārs no komisijas sastāvā. Mēs runājam par divām lietām. Komisijas sastāvs, kurš neseņem atalgojumu par to, ka lemj vai dod teiksim, ierosinājumus dažādiem jautājumiem. Un otrs ir, kas apkalpo šo komisiju, kas jau ir darbinieks ar savu atalgojumu.
Aitiņ, labi. Tātad es mācu priekšu, mums būtu izvēlēties no komisijas locekļu vidus cilvēki, kas protokolē un attiecīgi lietvedis vai kāds darbinieks no šīs te nodeļas, no pārvaldes, ieliek pēc no sistēmā, nevis sēž tur uz vietas un dara to darbu, vienkārši jūs izdarat savu darbu, protokolējat, un tad, jā, nododiet informāciju, ieliek lietu ar sistēmā. Es domāju, ka tā būtu jābūt. Paldies.
Jā, man būs mazliet komentārs. Manuprāt, jā, ja protokols protokolē, nu, teiksim tā, viens var ierakstīt, var piezīmēt attiecīgas, nezinu, katra komisijas locekļa ieteikums un tam līdzīgi. Un, ja to nodos citai personai, manuprāt, ir ļoti grūti sarakstīt protokolu diviem, vienam piefiksēt, otram izveidot līdz galam. Ja nav klātesošs, tas ir viens. Otrs, mēs jau esam, faktiski, no komisijas ir bijuši gan priekšlikumi, gan arī izvirzījuši no savas vidas protokolistu, un šis darbs ir uzsākts, bet pēc tam es cīnos ar to, ka es nevaru šos protokols no šī komisijas locekļa dabūt. Ja mēs nozīmējam tikai vienu, tad ja mums nav komisija, nu, teiksim, komisijas sastāvā attiecīgajā komisijā vai no slimības dēļ vai kāda cita apsvēruma dēļ šis komisijas locekļs nav, tad mēs atkal nevaram sasaukt komisiju. Jā, šeit bija sākotnējais priekšlikums, ka sēž protokols nodrošina sportdaļas vadītājs, taču izrunājot ar sportdaļas vadītāju, mēs sapratām, ka visbiežāk viņš ir tieši tas, kurš sniedz visdažādāko informāciju gan par finansējumu, gan par pasākumiem, gan par vispārējo, un faktiski vienlaicīgi sniegt informāciju un vienlaicīgi protokolēt, nu, diezgan grūti ir. Protams, ka var mēģināt ierakstīt un pēc tam sagatavot. Bet es gribētu arī minēt to, ka tā būtu iekšējā lieta, ko pilsētas pārvalde, jo zem pilsētas pārvaldes dotā brīdī ir arī sports. Tas nenozīmē, ka pilsētas pārvaldes vadītājs nevarētu arī nodot šo funkciju tam pašam sportdaļas vadītājam, jo viņš tam piekrīt un jo viņi abi par to vienojās. Zinot vēl, protams, tas ir jautājums varbūt uz priekšdienām, pirms gada vai nepiln gada jau bija faktiski sporta nodaļas vadītājiem paredzēt vēl viena amata vieta, kas ir tieši vai nu lietveids vai otrs sporta speciālists, kā tas bija agrāk, bet zinot krīžu situācijā, ka šo amatu mēs neaizpildījām, varbūt, ka, nezinu, 25. Gada otrajā pusē vai 26. Gadā varētu atjaunot vienu amatu, un tad šis būtu tas amats, kurš arī varētu varbūt protokolēt. Bet dotā brīdī ir ierakstīts pilsētas, nodrošina pilsētas pārvaldi, bet kā viņš nodrošina, ko viņš norganizē, ko viņš norīko šī protokola rakstīšanai, tas būtu viņa pārziņā. Vai es atbildēju?
Jā, varbūt atbildēju, bet varbūt ir pārvaldē komentārs vai Pekma kungam vai kādam citam no pārvaldes. Vai jūs esat par to tā rītīgi saskaņojuši un izrunājuši arī par to Ilja kungu?
Nu, jā, bet saprotiet, tā ir iestāde, kurai zem kuras jau ir pakļauts šīm gadījumā sports, pret ko mēs iestājāmies jau agrāk. Mēs nesaredzām zem pilsētas pārvaldes faktiski uzdot viņam papildus funkcijas. Nu, šīs ir tās papildus funkcijas, ar ko ir, diemžēl, jātiek galā. Un, nu, es domāju, ka mums, kā jau es iepriekš minēju, mums nav šīs komisijas sēdes ar ļoti lielu regulatoritāti. Mēs, principā, sanākam plus minus 3-4 reizes gadā. Nu, es domāju, uz divām stundām, nu, tas nav ļoti liels darba apjoms šīs sēdes noprotokolēt.
Laikam nedzirdēju jautājumus, tāds vai jūs esat konsultējies ar pārvaldi?
Nē, neesmu.
Tieši tā. Un vai es varu palūkt arī pārvaldes viedokli šajā jautājumā?
Man ir spēc. Ja sēž vadītāji, jā, tam piekrīt, jā.
Šobrīd redzu, kad pārvaldes vadītājs nav pieslēdzies, ir pieslēdzies tad Aivars Pekmans mums, bet, protams, mēs varam prasīt Aivaru viedokli, bet tai pašā laikā, manuprāt, ka tas ir pārvaldes vadītāja jautājums, un attiecīgi noteikti līdz tālākajām, nu, tad līdz domas sēdē šis jautājums ir jānoskaidro, manuprāt, un jāgūst atbildes. Vai mēs tā varam darīt? Jo Laurs Tīģers, nu, nav pieslēdzies šobrīd. Ja? Paldies. Labi, vēl lūdzu jautājumi. Dainis Karols.
Varbūt šo jautājumu par komisijas sekretāra pienākumu nodrošināšanu. Mums arī ir praksa to, ka mēs rakstām, ka nodrošina centrālā pārvalde. Tas nozīmē to, ka centrālā pārvalde atsevišķa komisija darbības protokolēšanas nodrošināšanā ir lielākas iespējas izvēlēties vai pieskaņoties situācijai, nodrošināt darbinieku nekā mēs ieliktu konkrētu amatu konkrētajā vietā, jo konkrētais darbinieks varbūt arī attaisnotās probūtnē un līdz ar to savā ziņā šīs te protokolēšanas darbs vai dabūtu pielāgoties vairāk nekā būtu tai komisijai nepieciešamība. Un es domāju, ka izraugoties terminu vai uzsacot, ka komisijas sekretāra pienākums nodrošina tālas pilsētas pārvalde, kurai savā ziņā ir šie resursi un kā mēs dzirdējām, šī komisija ar zināmu regularitāti katru mēnesi nesanāk kopā, bet pēc vajadzības vai pēc izskatāmā jautājuma nepieciešamības, ja, tad nu, šis piedāvātais variants tieši dot to iespēju izvēlēties, kurus konkrēto komisiju sēdi var nodrošināt darbinieku, kurš šo protokolu sastāv.
Paldies, es saprotu, ka šis bija viedoklis, bet man jāatvainojās, sevi Kārkliņa bija pacēlus vēl roku pie jautājumiem.
Jā, labrīt. Man mazāk jautājums ir par tieši par pašu nolikuma saturu, bet man jautājums ir par šo pārstāvniecību komisijā. Kāpēc ir pārstāvēt tieši tie sporta veidi, jo es domāju, ka Almans piekritīs, ka nav pārstāvēt pilnīgi visi sporta veidi. Tas princips, apmēram, ir tāds, kurš ir uzrakstījis iesniegumu, tas tiek iekļauts komisijas darbā. Un tagad tie, kas nav uzrakstījuši iesniegumu, tagad tie, kas nav komisijā kādu citu sporta veidu pārstāvi rakstījis iesniegumu, tad mēs to komisijas skaitu palielināsim, vai kāds, teiksim, ir tas pārstāvniecības princips tieši darbam tajā komisijā. Paldies!
Jā, tajā brīdī, ka šis, teiksim, komisijas sastāvs tika aktualizēts, kā jau iepriekš minēju, pirms tam jau nemaldos bija 12 komisijas locekļi, ka faktiski uz ko arī tā kā pirmais uzstādījums bija, pieteicās šie 16. Viens ir skaidrs, ko es varu pateikt, nav tāda situācija, ka no viena sporta veida būtu divi, jo sportisti paši katru pa sporta komandām vai pa sporta veidiem, jau faktiski sportisti ir izdāvējušies vienu pārstāvu attiecīgajā sporta veidā. Protams, ka nav pārstāvēti visi, tika izsudināts, pieteicās šie 16. Nu, tāds bija domas lēmums, tad brīdī apsiprināt šo 16 sportistu. Ja dotā brīdī kāds izsaka vēlmi, manuprāt, tas nav mūsu komisijas. Protams, mēs, teiksim, atbildību mēs varam, protams, kā priekšlikumu papildināt vai samazināt sastāvu. Bet jebkurā gadījumā es vēlos minēt to, ka komisijas viss ir atklāts un jebkurš, kas vēlās izteikt savus viedokļus nākušajām šīm komisijām un arī izsaka nepieciešamo, ko viņi vēlas. Bet dotā brīdī ir šie 16, jo tieši tie bija pieteikušies un tos arī apstiprināja.
Almanta jautājums bija par to, vai visi sporta veidi ir pārstāvēti?
Nē, visi sporta veidi nav pārstāvēti. Bet lielākoties būtiskākie ir, zināms visiem sporta veidiem bija, kad tiek veidot šāda komisija. Komisija jau patiesībā ir izveidota diezgan sen, bet tad jau brīdī, kad šis aizsardzības sastāvs tika mainīts, arī tanī brīdī visi sporta veidi jau zināja, ka tiek mainīts. Bet attiecīgi mēs nevaram uzlikt pa pienākumu kādam sporta veidam pārstāvēt.
Paldies, Andra Grīvāne.
Jā.
Labrīt, es varbūt papildinot, ko Eva Kārkliņa teica. Pieņemsim, būtu pamodelējot situāciju, par cik visu sporta veidu nav pārstāvēti. Pieņemsim, pavisam piemēru pēc, es tagad pārstāvu akadēmisko aerēšanu, un es gribētu tagad pieteikties šajā komisijā, kurā ir 16 dalībnieki. Kas notiek? Vai mēs palielinām viņu 17? Es domāju, ka tāds bija jautājums. Vai kādu mēs tas slēdzam ārā, vai tur kaut kādu, kā tas notiek? Pieņemsim. Ja es tagad gribu iestāties šajā komisijā, kurā ir 16 locekļi, kur visi ir aizpildīti, tad kas tālāk?
Es domāju, ka nenotiek nekas. Protams, mēs varam tajā brīdī, ja tiešām ir vairāk sporta veidi izteikuši vēlmi, mēs varam nākt ar kādu priekšlikumu, bet es vienpersonīgi to nevaru pateikt. Tad mēs asociam sporta komisiju, sporta komisija dod savu viedokli, pēc tam viņi virza attiecīgu X komiteju un tad var izskatīt, pavēlināt, samazināt, mainīt šo sastāvu. Bet es domāju, ka tā jau pēc būtības ir jebkurai komisijai, attiecīgā paiet kaut kāda laika periods, kur viens vai otrs, vieno vai otru personu prāt vēlētos ņemt dalību kādā vai sporta vai jebkurā citā komisijā. Un jautājums tikai, vai, ja kāds izsaka vēlumu, ja kura komisija ir gatava tad pašā laikā uzreiz mainīt komisijas sastāvu vai palielināt attiecīgi komisijas sastāvu. Es domāju, tieši tas jau ir tas, ka caur vai nu caur citiem sporta veidiem, caur vai caur atkārto komisiju, tad viņi nāk ar saviem priekšlikumiem par šo sporta veidu. Un es domāju, par to tiek diskutēts un, protams, ja tas sporta veids attīstās un kļūst ar vienu lielāks un ir tā vēlme, tad skaidrs, ka ir varam pārskatīt. Jo, kā jau es iepriekš minēju, ir komisijas locekļi, kas neapmeklē regulāri šīs sēdes un teiksim, 2-3 ir tādi, kas jau ilgāku laiku to nedara. Un faktiski, ja nāk jauns priekšlikums, tad mēs varam komisijā izskatīt un varbūt arī šo sporta veidu izrunājot ar sporta veidu citiem sportistiem, varbūt viņiem šis pārstāvs nav nepieciešams, un mēs varam nākt ar priekšlikumu mainīt. Bet es domāju, ka nevajadzētu pavienāt sastāvu, jo, manuprāt, 16 jau tā jau ir lielāks, jo mēs jau Talsu novadā pieturamies pie šiem 12.
Labi, paldies, Ilva Norenberg, pēc tam Gundars Sebris.
Labrīt, izskanēja informācija, ka komisija arī iepazīsts ar pašvaldības budžetu, protams, attiecīgo sadaļu, kurā brīdī tas notiek faktiski. Tagad mēs esam budžeta sagatavošanas posmā, vai sporta komisija ir iepazinusies ar budžeta projektu. Kāpēc šāds jautājums? Tāpēc, ka bieži vien sporta komisijas locekļi ir sūdzējušies par to, ka viņu lēmumi un viņu ieteikumi ir rekomendējuša rakstura, un viņiem nav īsti bijusi ietekme nozīmīgos jautājumos.
Jā, protams, ka visbiežāk jau sapīgākais vai lielāka vēlme būtu saņemt lielāku finansējumu attiecīgajā sporta veidā. Mēs visi zinām, ka 2024. Gads bija smags gads finansiālajā teiksim, izpratnē. Un attiecīgi, protams, ka arī sportam šis budžets tik samazināts un tad ir dažādas situācijas. Ir sporta veidi, kas šo saprot un ir kas negrib saprast, bet es nevaru vainot nevienu, jo ja pierod pie kaut kāda finansējuma loģiska, viņu arī gribas saņemt un šo finansējumu jo lielāku un vēlreiz lielāku. Uz doto brīdi es nevaru pateikt par budžetu līdz galam, mēs esam Aivars Pekmans ir nācis ar priekšlikumu, kā sadalīt sporta, teiksim, budžeta līdzekļus viņam pieejamos vai plānotos sportistiem un sporta komandām, kā arī pasākumiem. Acīm redzot, tas tiks apsiprināts tajā brīdī, kad šīs summas tiks iekļauts pašvaldības budžetā. Kā tas tiek veidots? Tas tiek veidots, pamatojoties uz iepriekšējiem gadiem, uz izpildi. Un, kad šie budžeta līdzekļi tiek piešķirti, ja paliek pāri finansējums, tad attiecīgi nāk kopā jau savukārt citu komisiju, finansējuma piešķiršanas komisiju, kur vērtē kādā apmērā un cik vēl apmērā un kuriem sporta veidiem attiecīgi pret saistošajiem noteikumiem piešķirts to finansējumu. Kaudz?
Bet jautājums bija cits. Kādā veidā tiek iesaistīta sporta komisija un kāda ir viņa nozīme budžeta izstrādē?
Sporta daļas vadītājs nāk uz sporta komisiju, prezentē savu redzējumu un tad faktiski ejam visam sarakstam cauri un tiek sniegt priekšlikumu iekļaut vai neiekļaut. Kā piemēram pagājušajā gadā bija priekšlikums, jāreiz ir nu, patiesībā uz 2024. Gadu, bija priekšlikums nepiešķirt nevienam teiksim, pasākumam, kas nāk, kas nav Talsu novada pašvaldības organizācija vai biedrība. Tāds bija pagājušajā gadā lēmums, šajā gadā finansējums ir mazliet lielāks, un dotajā brīdī projekts ir arī šiem āriem pasākumiem katram piešķirt līdz 2000 eiro. Bet tas ir tikai projekts, jo mēs skatīsimies, kāda būs budžeta iespējas, un ja tiks apsimļāts budžets, tad arī tā situācija būs. Bet tieši par to arī lēm visu komisiju kopā.
Kurā brīdī tas notiek?
Tas jau notika, nezinu, decembra sākums, novembris.
Paldies. Un tad otrs jautājums man ir vairāk no lietvedības viedokļa. Vai sporta komisijas veidlapā ir jāiekļauj, ja reiz mēs iekļaujam to, ka sporta komisijas priekšsēdētājs tiek atzīmēts ar vārdu un uzvārdu, vai ir jāiekļauj domas priekšsēdētājs. Mums ir tāda praksa novadā, ka domas priekšsēdētāji mainās vismaz 3 reizes sasaukumā, tad varbūt arī šeit mēs varam likt vārds uzvārds un viss. Tas par veidlapu.
Es piekrītu. Ja var rasties situācija, ka komisija var lemt par citu, par citu priekšsēdētāju.
Man lūdzu būtu lūgums komentēt šo jautājumu Evai Vadonē, jo tas varbūt ir mazliet pārprasts šobrīd. Jā, Eva, lūdzu.
Jā, ja es pareizi sapratu, tad ir runa par veidlapu, kad apakšā ir domas priekšsēdētājs un tad ir vārds uzvārds. Tas ir tikai, lai apstiprinātu šo te veidlapu. Tas ir saistībā ar šo te dokumentu ikdienā.
Tas pieder pie lēmuma projektu, pie bet lēmuma. Ne pie veidlapas.
Nē, tas ir, okay, lai apstiprinātu šo te lēmuma projektu un šo te veidlapu. Tas jau paldies. Ikdienā nebūs.
Jā, paldies.
Paldies, Gundars Sebris.
Labrīt. Man vēl jautājums par to pašu pārstāvniecību. Ja ir 16 dalībnieki, vai šie 16 dalībnieki pilnībā pārstāv visus sporta veidus, kas ir Talsu novada sporta skolā, kur jaunieši var nodarboties? Ar kuriem sporta veidiem jaunieši var nodarboties?
Faktiski es ātri mēģinu galvā pārskatīt, bet manuprāt, sporta skolas apgūstamie, jā. Es neņemos uzreiz 100%, bet es varu paskatīties, bet manuprāt, sporta skolā pārstāvētie. Lai gan es kļūdos, nav pārstāvēta kanoja ērēšana. Tātad 100% nav. Bet viņi arī tajā brīdī nebija pieteikušies uz komisijas sastāv.
Un tad otra jautājuma daļa. Vai ir kaut kāds sporta veids, ko Talsu novadā, kas ir populārs un masveidā iedzīvotāji nodarbojas, bet viņš, diemžēl, nav pārstāvēts šajā komisijā? Vai kāds ir tāds sporta veids?
Nu, jā, nu, protams, mēs varam skatīties, kas ir masveidīgs sporta veids. Es domāju, pietiekoši daudz. Nav novus, nav dambret, nav zolītē. Nu, un attiecīgi diezgan daudz jau tad, ja mēs skatāmies. Jā, mums iepriekš nebija pārstāvēta orientēšanās, tagad mums ir arī pārstāvēta orientēšanās. Jā, tāda ir atbilde.
Labi, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad šobrīd vai ir priekšlikumi un viedokļi? Ja nav, tad mēs uzsākam balsojumu par sagatavoto. Ir priekšlikums. Tā, ir saņemts mirklīti. Es redzu. Tātad šobrīd Kauls Kalniņš ir izteicis priekšlikums attiecībā uz 17. punktu, un tas skan šādi. Komisijas sekretāra pienākums nodrošina Talsu novada pašvaldības centrālā pārvalde. Vai lūdzu ir kādam jautājumu par šo priekšlikumu? Dainis Karols?
Viedoklis noteikti atbalstīt kalu priekšlikumu, ja tas, ja komisija un vai sporta dzīves organizators Pekmans būtu tieši zem Talsu novada pašvaldības centrālās pārvaldības, tad es teiktu jā, bet to tajā brīdī esošā struktūra ir tāda, ka ir zem Talsu pilsētas pārvaldes, un tad es domāju, ka Talsu pilsētas pārvaldē arī to vajadzētu nodrošināt, noteikti, ka viņi arī to nodrošinās.
Jā, paldies. Es saprotu, ka Dālmanis Kalniņš vēl grib ko teikt. Lūdzu, Almanta.
Es drīzāk varbūt, ja drīkst uzdot Evai Vadonē jautājumu, vai viņiem būtu kapacitāte nodrošināt, teiksim, mūsu komisiju. Ja es jau minēju, mums nav pārāk bieži šīs komisijas sēdes, bet vai tas nebūs jautājums par to, ja mums sāks nodrošināt, kad daudz komisijas paprastīs šo darbu, un vai tam dokumentu pārvaldības nodaļā ir kapacitāte?
Jā, atbildot uz šo jautājumu, Protams, katrai dokumentu vadības nodaļas darbiniecei ir savi amata pienākumi, jau ir iekļautas savas komisijas un savas komitejas un domas sēdes, kurai kuri ir jāprotokolē. Vai šobrīd uzņemties vēl papildu pienākumu, godīgi sakot, protams, ka to negribētos, un arī pamatoties uz to, ka šobrīd sporta daļas tomēr atbildība ir zem pilsētas pārvaldes, mēs arī uzskatām tomēr, ka vajadzētu tieši protokolēšanu un tehnisko organizatorisko nodrošinājumu nodrošināt no pilsētas pārvaldes puses.
Labi, paldies.
Paldies.
Vai vēl kāds vēlas ko jautāt? Ja nē, tad mēs tā, droši vien, kad Eva Kārkliņa un pēc tam Kalvis noslēgumā.
Jā, jā, man bija jautājums tīri struktūrāli, ja centrālā pārvalde ir viena iestāde un pilsētas pārvalde ir cita iestāde, vai tur nu, tā kā nenodublējās kaut kas, kas ir pretēji kādam normatīvam regulējumam, jo tad iznāk, ka viens iestādes darbinieks ir tā kā strādāt pie citā iestāde.
Nu, tas būtu pie nosacījuma, ja tātad mūsu dokumentu pārvaldības nodaļa to darītu. Vai es pareizi sapratu? Jā. Nu, jā.
Jā, tieši.
Es domāju, labi, varbūt kā, Eva, šobrīd es pagaidām neatbildēšu, bet es atbildēšu uz to jautājumu. Es varbūt gribētu dzirdēt Kalja Kalniņa paceltās rokas jautājumu.
Bet vienkārši jautājums, kur notiek komisijas sēdes?
Visbiežāk Karai viela 7 vai nu mazā zaļā vai lielā zāle, attiecīgi, ja nav brīvs un skatoties komisijas, teiksim, dalībnieku sastāvu, tad varam arī izvēlēties jebkuru citu vietu, bet pamatā tas ir lielā vai mazā zāle Karai viela 7.
Ļoti vienkārši, šeit vēl ir pārpārlēm vienkāršāk nodrošināt.
Labi, paldies par viedokļiem, paldies par priekšlikumu, mēs par viņu noteikti balsosim. Šobrīd es gribu teikt tā, ka, manuprāt, mēs mazliet runājam par to, ko mēs līdz galam nezinām. Tādā izpratnē skaidrs, ka mums var būt viedokļi, tas ir labi. Bet, manuprāt, šis jautājums tomēr ir pārrunājums ar pilsētas pārvaldes vadītāju, kā viņš redz to iespēju vai nespēju nodrošināt šo protokolēšanu. Un tad attiecīgi mēs varētu, mums būtu vairāk un plašāka informācija par to, kādā veidā tad labāk mums rīkoties un kādu labāku lēmumu pieņemt. Šobrīd tad mēs uzsāksim balsošanu par priekšlikumu. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot, tam ir klīti, tuviņās es atvēršu. Trīs deputātiem balsojot pār, vienam deputātam balsojot pret un sešiem deputātiem atturoties. Šobrīd šis priekšlikums nav atbalstīts, bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ka šis jautājums, protams, ka mums vēl ir, ja mēs nobalsosim par tālāko virzību, jāpārunā un kārtīgi jāizdomā. Paldies. Un attiecīgi tad mēs uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmu projektu. Balsojums tiek slēgts. Astoņiem deputātiem balsojot pār, vienam pret un vienam deputātam atturoties, šobrīd jautājums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Un attiecīgi mēs sākam skatīt dienas kārtības otro jautājumu. Tas ir par Talsu novada Rosas vidusskolas attīstības plānu 2025–2027. Gadam. Un ziņos mums direktore Santa Veide. Lūdzu, Santa.
Labdien, es vēlētos dalīties ar ekrānu, jo man tas izdosies. Vai jūs redzat?
Jā, mēs redzam.
Laikam nebūs, tā pagaidiet. Es neesmu kādu laiku tagad.
Santa, vai jūs vēlējāties dalīties ar pašu to programmu, vai jums ir sagatavots kāds slaidu informācija?
Jā, es esmu sagatavies slaidās atvēršanā. Kādu laiku nav Zooms izmantots, atkal jāatcerās, kā te bija jādara. Tūlīt tās es, jā, būs. Nu, tā tad ir sagatavots Rojas vidusskolas attīstības plāns. Un tad īsumā es vēlos jūs informēt, ka šajā brīdī Rojas vidusskolā mācās 313 izglītojumie 5 izglītības programmas. Un Rojas vidusskolas misija ir kvalitatīva uz vērtībām balstīta izglītība, kas attīst un pilnveido bērnu prasmes. Vīzija ir, kurā izglītojumās pozitīvā vide iegūst mūsdienīgu izglītību un mūsu skolas izvirzītās vērtības, pie kurām mēs strādājam un strādāsim turpmākos gadus, ir atbildība, godīgums un centība. Tad Rojas vidusskolā ir izvirzītas arī 3 audzināšanas darba prioritātes – pilsoniskā līdzdalība, kas balstīta uz skolas vērtībām. Mēs pievēršam uzmanību vidē draudzīgu dzīvesveidu un diezgan daudz darbiņus jau esam paveikuši un arī esam ieplānojuši turpmākajos gados. Un karjeras izglītība, kur iekļaujam pilnīgi visā mācību un audzināšanas procesā. Un Rojas vidusskolai ir uzsākts jauna programma, tātad īpašie piedāvājumi ir, esam iesaistījušies šajā mācību gadā programmā Kīva, kas nodrošina, lai skolā nebūtu mobbings un bulings un pārdarījumi. Tad mēs daudzus gadus jau esam veselību veicinoša skola, 3 gadus jau darbojamies programmā Sporto visa klase, un 3. Gadu jau aktīvi sadarbojamies ar Pasaules dabas fondu, ar Latvijas valsts mežiem un Geogrāfu skolu Rīgā. Tad 3. Gadu mums jau ir darbības permakultūras dārzā, kur katru gadu uzņemas kāda klase šefība par šo dārzu. Un tad, protams, piedalāmies arī mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, organizējam mācību ekskursijas, ir arī interešu izglītības pulciņi, jaunas sērdze. Tad arī autoapmācības teorijas daļa mums jau ir ļoti daudzus gadus. 3. Gadu darbojamies projektā Nord Plus, mūsu audzēkiņi ir bijuši Dānijā, Somijā, Islandē, Lietuvā. Un šajā gadā esam uzsākuši darbību projektā Erasmus, tad dažādi karjeras izglītības pasākumi, kur ir sadarbība gan ar Ventspils augstskolu, gan ar Rīgas augstskolām, un aicinam arī vietējos cilvēkus, kas ir gan uzņēmēji, gan dažādi profesiju pārstāvi. Tad ir arī nodrošināts viss atbalsts personāls, kas nepieciešams skolā. Jaunajiem kolēģiem ir mentora atbalsts, un man liels prieks, kad skolā ir labi kārtotas 2 datora klases, 2 gadus atpakaļ ir sakārtotas interneta tīkls, tā kā attīstība arī notiek šajā jomā. Un, protams, mūsu skolas internāts un skolas telpas ir ļoti pieprasīts vasaras nometnē. Nu, tālāk es esmu sagatavojis šo igadējo prioritāšu plānu, jo mēs kopā ar administrāciju un mācību jomām esam salikuši tātad visas nepieciešamos komponentes pa gadiem. Nu, un tad man būtu varbūt jums jautājums, nu, ko jūs, nu, varbūt kādi jautājumi jums ir man, jā, par šo attīstības plānu, tad es mēģināšu, nu, atbildēt.
Paldies, Santa. Lūdzu jautājumu deputātu. Dainis Karols.
Sveiks, Santa. Man ir jautājums tur, kur par izglītības turpināšanu un nodarbinātību. Ir ļoti labi, ka kvantitīvie sasniedzamie rezultāti norādīti procentuāli, tur 90% 9. Klašu absolventu turpina mācības, 80% vidusskolas absolventu turpina izglītību. Un tad ir apušā punkts, kas liecinās, ka rezultāts ir sasniegts. Absolventi turpina mācīties. Manuprāt, tur prasītos arī tāpat kā pirms tam sasniedzamais rezultātos notiek kaut kādu kritēriju, kas liecinātu, ka rezultāts ir sasniegts.
Labi. Vai
par izglītības turpināšanu nodarbinātību ir sadaļa?
Es to uzreiz nevaru atrast, bet es sapratu.
Tā ir sastāv lapuse, nu, kas ir plānā.
Ja drīkst, es šobrīd pie šī Daiņa Karola jautājuma uzreiz. Santa, sakiet, vai jūs lūdzu monitorējat arī savu absolventu gaitas?
Jā, un arī šie kritēriji, kas ir izvirzīti 90 un 80%, ir balstīti tieši uz to situāciju, kāda ir iepriekšējā, un mēs skatāmies, kāds ir mūsu kontingents, kāda ir mūsu skolēni, un nu, tā kā šos procentus nolikām no tā. Tātad iepriekšējā gadā nemācās viens 12. Klases audzēknis, jā, absolvents, un viens 9. Klases absolvents. Nu, līdz ar to, tad skatoties uz to, kāda ir mūsu šī brīža situācija, mēs esam šos procentus vai nu centīsimies noturēt, jā, motivējot viņus turpināt izglītību un vienā gadījumā paaugstināt, jā, skatoties uz mūsu vidusskolas absolventiem. Vai es atbildēšu jautājumu?
Paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi deputātiem? Antra Grūbe.
Labdien, man ir jautājums par to, kas jums ir ierakstīts plānā, bet jūs tagad prezentācijā neparādījāt, bet man interesēja konkurss, enkurss. Saprotu, ka tas ir kaut kas no, tāds specifisks agrākā veta mīli jūru vietā, un jautājums, vai kaut kas ir noticis, nu, tāda neveiksmīga piedalīšanās, vai tam arī ir ieceras piedalīties, un vēl viens, es atvainos vēl viens, par to, vai ir konstatējums, ka Rojas vidusskolas absolventiem tiešām ir kaut kāda pastiprināta interese par jūrniecības profesijām un kā šis karjeras, nu, karjeras virziens tiek īstenots. Paldies.
Paldies par jautājumu. Tātad Rojas vidusskolas konkursā enkurs piedalās no vispār pastāvēšanas laika, kad enkurs sākās. Un mēs esam piedalījušies ar dažādiem panākumiem. Mēs esam ieguvuši arī godalgotas vietas, augstākā ir otrā. Pagājušā gadā mūsējā komanda neieguva godalgotu vietu, bet mēs piedalāmies katru gadu. Un ja jautājums ir par, vai mūsu skolēniem ir interesi par jūrniecību, man diemžēl jāatzīst, ka pēdējos divus gadus neviens absolvents šo profesiju nav izvēlējies. Taču iepriekšējos gados ir katru gadu kāds audzēknis, kāds absolvents ir aizgājis mācīties šai jomā. Un pie tam šī dalība konkursā enkurs viņam dod prioritāts iestāties budžeta grupā. Ja pilnīgi visiem, kas ir piedalījušies enkurām, neatkarīgi no tā, kādā vietā komanda ir ierindojusies šai konkursā. Un tas ir Vislatvijas konkurs, un jāatzīst, ka katru gadu vinnē skola, kas nedzīvo pie jūras. Jā, tātad skolēni, kas nedzīvo pie jūras. Mums ir kur augt, bet mēs piedalāmies un arī šogad piedalīsimies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja šobrīd nav, tad es varbūt uzdošu pāris jautājumus. Mans pirmais jautājums, piedodiet, tas būs nu, galīgi, es patiešām nepārzinu šo situāciju, bet tas, kas mani mulsināja, bija tieši tas sasniedzamais attiecībā uz rezultātiem, proti 40% izglītojumu gada vērtējumu nav zemāka par kā 4, kā 5 balles.
Tas ir nu, ļoti grūti sasniedzams, bet mēs ejam uz to, jo nav nekāds noslēpums, kad nu, mums ir dažādi bērni. Jā, mums ir iekļaujošā izglītība, savu ir darījis arī Covid, un tas ir no tāds, ja šo mēs sasniegsim, mēs būsim ļoti gandarīti, jo tas nozīmē, ka mums samazinās nesekmīgo skolēnu skaits. Un tas ir viens no šī gada nu, uzdevumiem, ja prioritāte mācīšana un mācīšanās.
Labi. Paldies, un otrs jautājums man ir par Par nu, tādu skatu uz nākotni, nav noslēpums tad par šo te skolēnu skaitu un tad ministrijas plāniem attiecībā uz vidusskolām un arī tā skaitā uz pamatskolas 5., 7., 9. Klasi. Rojas vidusskolā sākuma posmā, ne sākuma, bet tad pamatskolas posmā patiešām ir, nu, es gribētu teikt, krietnes bērnu skaits, un tālāk attiecīgi vidusskolā jau viņš samazinās un šobrīd ir tādā, nu, es gribu teikt, ļoti jādomā par to, kādā veidā mēs bērnus tā kā noturam vidusskolā un vai noturam vidusskolā. Kā jūs vērtēt šo situāciju un kāda vispār ir tā tendence, kur tad bērni dodas pēc 9. Klases?
Jā, tas ir, nu, šī ir tā tiešām ļoti sarežģīta un aktuāla un svarīga tēma, bet mūsuprāt, ja mēs redzam, ka 9. Klases skolēns spējas ir tāds, kad viņš bēgšanas eksāmenos nevarēs iegūt vismaz 20%, tad viņam ir jāiet mācīties uz profitehnisko skolu. Un mēs tiešām izvērtējam un mēs jau laicīgi strādājam ar bērniem un skaidrojam, vai vidusskolas programma viņu varēs apgūt, ja mēs to redzam arī pēc sekmēm, vai tomēr mēs palīdzam un iesakām skolas atbilstoši viņu spējām un interesēm. Līdz ar to, protams, mēs varētu ņemt pilnīgi visus, kas vēlās. Mēs šādu gadījumu veicām, un diemžēl nav rezultāti. Tātad šie skolēni nevar nokārtot eksāmenus. Un tad mēs tomēr uzskatām, ka viņam ir jādodas mācīties uz citu skolu. Skolēnu skaits samazinās visā valstī, arī Talsu novadā un arī Rojā. Un tie skolēni, kurus mēs ļoti vēlamies, lai viņi paliek mūsu skolā, mēs ar viņiem strādājam, runājam, motivējam, un mums, nu, 80% gadījumos tas izdodas. Un arī tad, ja kāds absolvents ir izvēlējies savu nākotnes profesiju saistīt ar tādu padziļināto kursu, kādu mēs nepiedāvājam, nu tad mēs neliekam nekādas šķēršļus, lai jaunietim veicās. Un mēs priecājamies arī par mūsu audzēkņiem, kas mācās citās skolās, un viņiem ir liela sasnieguma.
Paldies par atbildi. Es jums piekrītu tam, ko jūs teicāt. Tad tas tikai nozīmē to, ka tā ir tāda objektīvā realitāte.
Tieši tā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Šobrīd jautājumi nav, vai ir priekšlikuma viedokļi? Ja nav, mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 10 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies, Santa. Šobrīd mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Mēs slēdzam sēdi. Paldies.
Visu labi.
Eva, ir pacēlis roku. Jā, lūdzu jautājums, jā?
Mhm. Jā, man bija jautājums, par cik šī ir arī izglītības komitejas sēde, kādi ir tālākie plāni saistībā ar skolu tīklu sakārtošanu. Jo es skatos, ka ir palielinājies arī to pašvaldību skaits, nu, kas ir tā kā iekļuvuši tajā saucamajā baltajā sarakstā, kas šī gadā, nu, patiesībā 24. Gadā ir daudz strādājuši pie tā, lai sakārtot savu skolu tīklu.
Šobrīd tad mēs uzmanīgi vērojam to situāciju, kāda ir. Kā jūs zinat, protams, kad nekāda lēmumi attiecībā uz šiem kritiskajiem punktiem mums vēl nav pieņemti, Bet šobrīd notiek dažādas sarunas, lai mēs pozicionētu savu viedokli šajā jautājumā.
Nu jā, jo es skatījos tas, ko bija izglītības pārvaldes vadītājs atsūtījis, nu tas vairāk bija kā informatīvs materiāls un pēc tam nekādas rīcības neseko. Jo mēnesis jau tikai vairs ir laika, janvārs jau pusē, vēl februāris un tad ir arī viss.
Šobrīd, ja mēs runājam par to, kas attiecās uz finansējumu, tad tas absolūti mūsu lēmumu šobrīd neietekmē infrastruktūras finansējumu, jo tiem jau bija jābūt stipri agrāk. Un attiecībā par to, vai būs vai nebūs šī mācība programma skolā, nu, tas jautājums vēl aizvien nav saprotams no kopējā valdības viedokļa.
Paldies.
Paldies, vai vēl kādam ir kāds jautājums? Ja nē, tad gan šoreiz viss. Paldies.